Putovanje od Svete gore prema Lepavini. Na Svetoj gori sam osetio večnost, koja ima snagu da ispuni nepregledne praznine unutar ljudske duše. Na Svetoj gori sam dotakao i doživeo svoj unutarnji kosmos. Moj um se tamo sjedinio sa srcem, a telo je bilo žalošćeno zbog svoje ništavne prirode. Bilo je to iskustvo zbog kojeg ću od sada susrete sa svetim mestima da gledam kao susret sa večnošću. Bogatiji za iskustvo večnosti nastavljam da posećujem sveta mesta, vraćajući se prema Lepavinskoj kotlini, tamo odakle sam krenuo na ovo istraživanje pravoslavne duhovnosti i duhovno-putopisno istraživanje. Ovčarsko-kablarski manastiri, Vijugava reka. Čovjekov život je poput reke kojom pliva, ponekad uzvodno, ponekad nizvodno. Ponekad zaranja duboko u nju, a ponekad se samo odmara pored nje. U svim slučajevima čovjek mora da bude oprezan, da se u reci ne bi utopio ili da se pored nje ne bi izgubio. Istražujući pravoslavnu duhovnost, došao sam na mesto gdje se reka izgubila vijugajući oko mnoštva manastira. Ovdje, tik uz reku, nailazim na putokaze sa porukama koje me usmjeravaju na vrh brega. Poruke su mi govorile da me na vrhu na koji treba da se popnem čeka poklon vrijedan truda. Otkrivale su zanimljiva saznanja. Ustanite sva stvorenja i služite Gospodu, živom i brižnome za nas. Poklonite mu se i služite mu, jer niko vas veći od njega ne posjeti u ovoj dolini straha i plača. Ili molitva. Pomozi mi Bože da pobjedim svet u sebi i onda ću lako pobjediti svet izvan sebe. Majko nebeska, nevesto svetoga duha, prigni se k srcu našem kad se kajemo. Otvori istočnik suza u nama da se operemo od teške ilovače što nam duhovne oči pomuti. Majko nebeska, oslobodi me robovanja zemaljskim događajima i učini me svojim slugom. Najbeli dane svani u duši mojoj da vidim cilj zamršenog puta svog. Pokaj se i obnovi dušo moja. Pokaj se dok još imaš vremena. Obuci se u devstvenost, brzo, brže, dok se tvoja prljava vremenost nije pretvorila u prljavu večnost. Svaka od ovih poruka se više me udaljavala od prolaznosti. Osvestio sam se tek na vrhu, kada sam već iznemogao od hodanja strmim stazama. Umoran i iscrpljen, naišao sam ovdje i na posljednju drvenu ploču sa porukom. Došavši do vrha, ostani smiren do kraja. Prikupio sam ostatke snage i pokušao da se usredsredim na tu posljednju poruku. Poruka me usredotočila na zvonce koje je stajalo sa strane i predviđeno da pomoću njega najavim domaćinu svoj dolazak. Na moje iznenađenje, udarom u zvonce počeo je da zvoni veliki zvonik, čija zvona su najavila početak jutarnje molitve. Ušao sam u crkvu na molitvu, a u nju me u priprati dočekala lepota ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, pred kojom sam uzneo sećanja sa svoje nedavno završene svetogorske posete. Sljedeće jutro lepota ikone Trojeručice me je dočekala ponovo uz reku Moravu, u istoj toj ovčarsko-kablarskoj klisuri, samo ovaj put na svetoj liturgiji u manastiru Vavedenje. A i narednog dana me je u manastiru Vaznesenje dočekala ista ta lepota, ikone putevoditeljice Hilandarske. Ovdje, po ulasku u manastirsku portu, dočekala me je stara monahinja. Nikog osim nje nije bilo u te rane jutarnje sate. Gledala me je začuđeno dok sam prilazio. Poslije izlaska iz crkve ponovo sam naišao na nju. Ovaj put mi je bila okrenuta leđima. Nije me čula kada sam je pozdravljao. Prišao sam sa druge strane, odakle sam lako mogao da vidim šta joj je odvuklo pažnju. Bio je to manastirski mačak. Da bih privukao njenu pažnju, morao sam stati između nje i mačka. Tek tako sam uspeo da se pozdravim sa starom monahinjom, koja me tom prilikom pozvala da dođem ponovo, rekavši mi na odlasku: pozdravite svoju familiju i dođite ponovo. Dođite zajedno. Izlazeći iz manastirske porte, okrenuo sam se da još jednom vidim staru monahinju. Gledala me opet onim ozbiljnim pogledom kao i kada sam dolazio. Ovog puta sam umjesto manastirskog mačka ja bio centar njene pažnje. Manastir Svetog Prohora Pčinjskog. Gledajući strane sveta, primećujem da svaka od njih doprinosi da svet bude u potpunoj ravnoteži. Sever daje hladni zimski mir koji će uskoro kroz smenu godišnjih doba zimom preplaviti Evropu. Zapad, kao kolevka tehnoloških inovacija naše civilizacije, pokušava da unapredi čovekov materijalni standard. Istok je zadužen za duhovnost čovečanstva kojoj se više stremi današnji čovek. Jug iz moje trenutne perspektive predstavlja duboki nepresušiv izvor divljenja prirodnim lepotama. Priroda svojom lepotom, svojim različitostima, podstiče u nama potrebu da joj se divimo. Njeno glavno obeležje se ocrtava kroz veličanstven karakter raznolikosti biljnog i životinjskog sveta. Ovih dana smisao prirodnih pojava i njihovog uticaja na čoveka postaje moje okruženje. Možda ovdje otkrijem da je Bog prirodne pojave, poput Ohridskog jezera, stvorio da bi za nas ljude ukrasio zemlju. Žitelji Ohrida su želeli da zablagodare Bogu na prirodnim lepotama koje im je on podario, pa su ovdje podigli divne svetinje njemu u čast. Ohridsko jezero je vrh ovog lepotom ovenčanog krajolika. Na putu za jezero susreće manastir Svetog Prohora Pčinjskog. Manastir svojom veličinom zauzima cijelu jednu udolinu pored same srpske granice sa Makedonijom. Tu se prije 10 vekova u pećinama podvizivao Sveti Prohor. Pećine ovog kraja nisu malobrojne, još i danas ima ispusnica koje svedoče o tim davnim vremenima. Unutar samih zidina ovog duhovnog carstva nazvanog manastir Prohora Pčinjskog nalaze se uzidane mošti Svetog Prohora. U tim zidinama ugledao sam i dotakao miro koje izvire iz udubljenog kamena. Ovdje se nalaze i mošti Svete velikomučenice Marine, Ognjene Marije, koja svojim prisustvom deli istu životnu priču sa ovim krajevima. Nastavljajući vožnju lošim putevima, preko granice na makedonskoj strani nailazimo na duhovno carstvo posvećeno Svetom Đorđu, sa životnim pričama čije su bore također stare oko 1000 godina. Otvorio sam vrata i ušli smo u vekovima staru i impozantnu kompoziciju građevinskih umova onog vremena. Čovjek koji je osmišljavao ovaj hram morao je biti upoznat sa tajnom prisustva neba na zemlji. Napuštajući hram, nosim divljenje u srcu. Zatvorio sam vrata i pozdravio radnike koji su tamo marljivo radili. Jedan od njih je doviknuo nešto nejasno na makedonskom, što je u prevodu verovatno značilo: hoćete da vam otvorim crkvu kako biste vidjeli njen ikonostas i freske. Zahvalio sam mu se i rekao da smo upravo bili u crkvi. Ostao je iznenađen. Bio je ubeđen da je crkva zaključana. Objasnio sam mu da je hram uvijek otvoren za ljude koji su željni da dožive nebo na zemlji. Ohrid nam se od ovog trenutka približavao sve većom brzinom, budeći u nama deliće želje za povratkom u istoriju sve do 3. veka posle Hrista. Ovdje se nalaze neke od najstarijih hrišćanskih građevina sveta. Biće zanimljivo ovdje provesti nekoliko dana. Sve svoje duhovne senzore usmerio sam na osluškivanje tajanstvene prirodne pojave zvane Ohridsko jezero. Manastir Svetog Nauma, Ohrid, u zagrljaju lepavinske ikone. Čudotvorna ikonica Bogorodice Lepavinske otvara svaka vrata. Svi putevi su prohodni za moje putopise. Taj istinski lepavinski biser krasi manastir Svetog Nauma na Ohridskom jezeru. Ugledao sam je pored njenih vernih, Svetog Jovana Krstitelja, Svete Petke, Svetog Nauma. Iznenadila me je njena prisutnost ovdje, s obzirom na udaljenost Lepavine od Ohrida. Međutim, ovo je samo potvrda da njen lik otisnut na ikonici predstavlja sveprisutnu caricu mnogih nepoznatih oaza na zemlji. Ohridska oaza je najjužnije i najudaljenije mesto koje sam našao u zagrljaju Lepavinske bogomajčice. Putujući mnogim predjelima našeg podneblja, postao sam svedok da je Lepavinska ikonica dotakla mnoga mesta i svojim prisustvom ih pretvorila u duhovne oaze. Slažući utiske, spoznajem da je upravo Ohrid jedna od najlepših oaza gdje sam susreo njenu prisutnost. Dočekala me gdje god sam našao mir i tajanstvenu lepotu. Nju sam susretao tamo gdje sam tražio ono što je božansko, tajanstveno i blagodatno. Ona me je dočekala na mestima koje duhovno obnavljaju i ispunjavaju čovjekovu dušu. Danas je nemoguće dosegnuti sve krajeve svijeta koje je Lepavinska bogorodica ispunila svojom bogomajčinskom toplinom. Prije koju godinu dospjevši na internet, Lepavinska ikona prisutna je širom svijeta. Danas kada pišem ovaj tekst, razmišljam o dragocjenostima koje sam poneo sa sobom iz Ohridskog plavetnjela. Ti snažni utisci, ovenčani širokim spektrom pojedinosti, obljesci od pojedinih slika sa Ohridskog jezera. Bistrina jezera propušta pogled do peskovitih šara što razbare dno jezera i sve do njegovog izvora u crnom drimu. Osim bistre vode, otkrio sam da su Ohridske plaže idealno mesto za otvaranje naše zatvorenosti prema drugima. Tu se dvoje mogu lako sresti i kada se sve kockice poslože, na kraju pogledi u bisere obitelji Filev i Talev mogu da izazovu pravu ekspanziju vaše zadivljenosti ovim čudnovatim mestom. Upravo ti biseri ukrašavali su nevestu na venčanju u crkvi, kojem sam nepozvan prisustvovao, došavši u posjetu crkvi Presvete Bogorodice, danas posvećene Svetom Klimentu. Venčanje je bilo ukrašeno prekrasnim makedonskim detaljima, a nevesta izgledala kao pravo makedonsko devojče iz narodne pesme. Dok je sva pažnja gostiju bila usmerena na nevestu, iskoristio sam priliku za fotografisanje u zagrljaju sa makedonskom ubavom devojkom, ukrašenom ubavom narodnom nošnjom. Vraćam se nazad Ohridskoj plaži i sebi željnom onih sitnica koje znače život. Na Ohridskoj plaži u društvu Ohridskog sunca i jezera duša traži svoju hranu, kojom ovdje uspjeva da se nasiti. Tu gdje joj je sve podređeno, ona pronalazi izlaz iz telesnog zarobljeništva. Napokon skuplja snagu i iz sve glasa viče od sreće što je stvorena i što postoji. Da bih joj pružio što više radosti, nudim joj odlične duhovne tekstove napisane samo za nju, dušu, željnu duhovnih vrijednosti. Sa mobilnim se spajam na gradsku internet mrežu i iz hladovine na plaži putujem prema svetogorskom nasljeđu, internet blogu oca Gavrila, koji je on otvorio kako bi bolje upoznao svijet sa Svetom Gorom. Posjeta Ohridu nije ostavila samo pusta sećanja i ogromna maštanja, već i duhovno blago koje se prepliče sa novim poznanstvima kojim sam tamo ostvario. Napuštajući Ohrid, ostavljam ga u društvu istinskog bisera, ikonice Lepavinske Bogorodice, a mi nastavljamo kroz Makedoniju, prema Srbiji. Noć nas je sustigla brzo, a mi smo posle nekog vremena stigli u Vrnjačku banju, gdje nas je sestra Aleksandra lepo primila i ugostila u hotelskom smeštaju. Tako je Vrnjačka banja postala jedna od usputnih stanica, posle koje smo nastavili prema manastiru Stubal, posvećenom Svetoj Petki, i prema manastiru Žiči, gdje sam također neplanirano prisustvovao u venčanju, sećajući se bisera sa venčanice Ohridske neveste. Ovo je za kraj doista ovenčalo čitavo putovanje i mnogobrojne neplanirane posjete pravoslavnim svetinjama južnih krajeva, čiji miris i danas osjetim kada se setim povetarca sa obala dalekog Ohridskog jezera. Selo Duboka, rodna kuća oca Gavrila. Nakon duže vožnje i noćenja u istočnom delu Srbije u okrilju Homoljskih planina, posjetio sam malo selo Duboka u kojem se nalazi rodna kuća oca Gavrila. Došavši u centar sela, zaustavio sam auto i izašao. Okrenuo se oko sebe kako bih bolje sagledao prizor ovih polja i šuma. Pogled mi se sa jedne strane pružao do obronka Homoljskih planina, a sa druge strane do obližnjeg šumarka, iz kojeg je nekoliko ptica upravo poletelo na put u toplije krajeve. Na stablima u tom šumarku svojevremeno je bilo urezano mnoštvo crteža crkvica sa krstićima. Dečačić Bora, svetovno ime oca Gavrila, koji se ovdje kao mali igrao i čuvao ovce, razbario i crkvice po korama drveća. Uputio sam se u istočnu Srbiju kako bih video rodni kraj, rodnu kuću i dvorište u kojem se otac Gavrilo kao mali igrao i njime trčkarao. U dvorištu su me dočekali njegov polubrat Ljubisav sa suprugom i baka Dušanka, starica od 84 godine, maćeha oca Gavrila koja ga je odhranila. Rodna kuća oca Gavrila se nalazi u dvorištu nedaleko od novije kuće. Danas služi kao ostava, stara i napuštena, ali i dalje čvrsta i stabilna. No danas stara kuća je ispunjena radošću i ukrašena toplim sunčanim bojama. Za današnje fotograficanje kućica je uredila svoje prozore i obasjala se sunčanim sjajem. Fotoaparatom sam izradio njene portrete. Ona me je gledala začuđenim očima u obliku dva prozora, moleći me da taj njen uzbuđeni portret što pre odnesem nekadašnjem dečačiću Bori, njenom ljubimcu iz davnih dana. Osim stare kuće, danas se i celo selo radovalo. Seosko cveće koje raste, pčele i seoski potok, sve je nekako izgledalo opijeno radošću. Svi su se oni u vidu detalja gurali da budu deo fotografije koje nosim ocu Gavrilu. Svi su hteli da izgledaju besprekorno, kako bi njihov nekadašnji drugar, mali dečak Bora, ponovo doživeo njihovu lepotu, baš kao u vreme njegovog detinjstva. U ovom dvorištu je mali Bora čuvao ovčice, pomagao baki Dušanki kada je mogao i pritome joj bio poslušan. Nisu ga zanimale uobičajene dečije igrarije i nestašluci, a u ono siromašno doba, menjajući kokošija jaja za dnevne novine, uspeo je da se bavi čitanjem, što ga je još kao malog veoma zanimalo. Jedna ptičica u posljednje vrijeme oživljava selo Duboka kod Kučeva. Ptičica koja je davnih dana napustila svoje gnezdo. Otputovala je snagom svojih malih krila u daleke krajeve. Danas ovo selo pripada svima onima živima i pokojnima koji su mu dali svoj doprinos. Ne bi ptičica otišla tako daleko da nije kao mala ostala bez svojih roditelja. Posle ovog gubitka svijet joj se kretao drugačijom brzinom. Ptice, kao i ljudi, imaju svoje osjećanja. Kao mali su izgubljene, a kada porastu postaju uplašene ako ih niko ne prigrli. Nakon nekoliko godina bez svoga jakog krila, majke, ptičica ostaje bez svoga drugog krila, bez oca. Od tada je ona sama u svom gnezdu. Svakodnevno je gledala u prazne zidove. Nikog nije imala više na ovom svetu. Ona još nije naučila da leti, a budući sama mogla je samo da sedi u gnezdu, da korača poljima ili da se kreće uz obližnji potok. Život ptičice se pretvorio u tišinu. Sve okolne ptice su pevale, a njoj je ostalo samo da plače. Sa suzama u očima shvatala da je ostala sama. Tako sama. Svako jutro se budila sve tužnija. Saznavala da u svetu bez roditelja nema mnogo onih koji je grle i ljube. Sve je to nju navelo na razmišljanje o tome da svet koji je okružuje ne pripada njoj. Svoje osjećanje nije mogla da podijeli sa drugima, jer je niko ne bi mogao razumeti. Vremenom ptičica je poželjela da može da odleti iz svog gnezda, iz staništa njenih predaka u novo naručje koje joj može nadariti izgubljeni majčin zagrljaj iz detinjstva. Kada su se napokon pojavila mala krilca, ptičica je bila spremna na prvi let od nekoliko desetina kilometara. Bio je to let bez povratka, prema nepoznatom, ali željenom mestu. Došlo je vrijeme da dečak Bora napusti baku Dušanku i Ljubisava. Uputio se prema zvonicima koje je rezbario po korama drveća. Ispostavilo se da je Bora rezbario zvona manastira Tumane, koji se nalazi nekoliko kilometara od njegovog sela Duboka. Lako bih se izgubio u ovom kraju na uskim i nepreglednim putevima da nisam poveo brata Ljubisava. Krenuli smo zajedno da posjetimo manastir Tumane, prvi manastir u koji je još kao dečak došao otac Gavrilo. Ovdje se monahinje uvijek obraduju kada vide brata Ljubisava i baku Dušanku. Stigli smo u manastir na 50. godišnjicu očevog stupanja za iskušenika. Kaže mi monahinja Jovana, koju smo zatekli kako čisti crkvu, da svake godine mnoštvo malih bubamara posjeti hram. Svakog oktobra ih dođe na hiljade, ali ove godine ih je mnogo, mnogo više nego inače. Meni nekako radost, jer znam da je ocu Gavrilu upravo ova godina jubilarna. Tačno pre 50 godina on je došao za iskušenika u ovaj manastir. Pa mi nije čudo što su se ove jubilarne godine i bubamare okupile u ovako velikom broju. U manastiru Tumane smo ostali na večernjoj službi, te smo tek kasnije uspjeli da posjetimo grobove gdje su sahranjeni monah Pahomije i monahinja Efrosinija, ujak i tetka oca Gavrila. Ptičica ne zaboravlja svoje pretke. Gdje god otišla, ona se seća svog gnezda i roditeljske brige, onih koji su još u doba kada je ona učila da leti, otišli u drugi svijet. Danas ptičica nakon mnogo godina pronalazi nove životne smjerove, kojima traži način da bude što bliže svojoj majci i ocu, jer se osjećanje iz mladosti ne može zaboraviti, a tuga za izgubljenim u srcu može biti samo ohrabrena nadom da roditelji i sa onoga svijeta ponosno prati svaki njen zamah krilima. Jedino u večnosti može biti zabeležena tuga iz očiju moje ptičice koja se ispunjava ovozemaljskim hrabrim letom, gdje uz zvuk crkvenih zvona hrabro pronalazi put ka svome izgubljenom korijenu. Duhovni virtuelni svjetovi. Danas u modernom vremenu ljudi imaju olakšan pristup savremenim tehnologijama. Međusobno se povezujemo brzinom svetlosti. Više ne postoje fizičke prepreke između ljudi. Internet nas je u potpunosti povezao. Komunikacija čovjeka sa čovjekom je olakšana. Pametni telefoni putem mobilnih signala konektuju se i pristupaju internetu sa svih tačaka naše planete. Civilizacija je svoju istoriju kopirala u virtuelni svijet. Čovjek kao nosilac civilizacije želi da razjasni Božju tvorevinu, da nađe odgovor na pitanje šta je u njoj stvarno, realno, a šta nestvarno, virtuelno. Vrlo je lako kretati se između ova dva svijeta, koristeći online, offline opciju na laptopu, netbooku, mobilnom telefonu ili tabletu. Veoma je praktičan virtuelni svijet i odabirom pravog puta može se u njemu daleko stići. Uz mnoštvo prednosti virtuelnom svijetu ipak nedostaje realno. Isključila sam online opciju i pošao da obiđem dragi ljude u Republici Srpskoj, tačnije u Banji Mlječanici i Banja Luci. Ući u drugu državu danas nije jednostavno, jer granice između država podižu ljudi, a sve što je stvorio čovjek nikada ne može biti savršeno. Tako sam i ja zbog greške i nesavršenosti koja se pokazala na ovom putovanju tražio pomoć. Pomoć sam našao u Božijem imenu i njegovoj zvezdi na nebu, Svetom Nikolaju, čiji praznik idem da proslavim kao krsnu slavu mojih prijatelja. Oni koji su vjernici, vjeruju da nam svetitelji mogu pomoći. Problemi su ubrzo nestali. Kada tražimo dodir sa Božjim duhovnim svijetom, vrlo često, na čudne načine, dobijemo dokaz o njegovom postojanju. Kada sam ocu Gavrilu, koji je bio u Banji Mlječanici na rehabilitaciji, ispričao o jednom čudesnom doživljaju, on mi je, na neverovatan način, objasnio da je to samo uvod u poklone koji mi Sveti Nikola sprema ovih slavskih dana. Razmišljajući o ovome, vozio sam se prema Banja Luci, na proslavu krsne slave. Slijedio je noćni odmor, a onda jutarnje slavlje na svetoj liturgiji. Ali slavski kolač nismo imali. Brzo smo ga potražili u gradskim pekarama i našli ga u jednoj od njih, naručenog, pripremljenog i zaboravljenog. Prodavačica ga je čuvala za nekoga, ali kako se taj neko nije pojavio, mi smo postali njegovi vlasnici. Svetitelj Nikolaj doneo je radost svima prisutnima na slavi. Mi smo međusobno razmenjivali poklone, a on nam je ceo dan priređivao iznenađenja i darivao nam radost. Kada su se svi razišli kućama, u onom miru i tišini, sa druge strane prozora počeli su da veju bele i guste snežne pahulje. Taj snijeg je bio domaćinova želja za ovaj veliki praznik. Tako je sljedeće jutro sve banjalučke drvorede prekrio snijeg. Sav grad je preko noći postao beo. Kao i obronci planina koji sam susretao, vozeći se kasnije prema Beogradu. Vozio sam u susret suncu, koje je obasjavalo snežne planine, želeći da širim tajanstvenu priču o snežnoj želji koju je ispunio Sveti Nikola. Prije izlaska iz ovih belih predjela, pristao sam u jedno etno selo. Odabrao sam i poručio večeru i nestrpljivo propješačio turistički kompleks. Pre večere, koja me je čekala u restoranu, hteo sam da posjetim crkvu u ovom turističkom centru. Otvorivši vrata crkve, ugledao sam prelijepu središnju ikonu Svetog Nikole. Bio je to pravi slad na kraju dvodnevne proslave, koja je bila okružena mnoštvom dokaza o postojanju duhovnog svijeta, koji nas na tajanstven način ispunjava. Duhovni svet veličinom premašuje materijalni i virtuelni svet zajedno i može nam biti bliži ako budemo dostojno proslavljali naše pravoslavne svetitelje. Manastir Vitovnica, Homoljske planine. Istražujući duhovnost pravoslavlja neprestano sam se susretao sa veličinom Božijom i pobožnim veličanjem stvoritelja. Shvatio sam da je veliki Bog, bez obzira što je tako velik, ipak prisutan u našoj maloj Srbiji. U svim najavama tehnoloških inovacija koje će preplaviti tržište nalaze se nove generacije mobilnih telefona čije korišćenje menja čovjekove navike. Tehnička dostignuća treba da služi svojoj svrsi i da budu u službi čovjeku. Danas uz pomoć novih mrežnih protokola čitavu našu planetu kopiramo u digitalne oblake. Cijela naša civilizacija tako dobija tendenciju kopiranja u kompjuterske servere, čim bezbrojnim web servisima može pristupiti mobilni telefon. Danas mi je omogućeno da pišem svoj putopisni zapis na laptopu, nalazeći se u središtu Homoljskih planina i da ga objavim na blog prije nego što se vratim u Beograd. Još u detinjstvu pratio sam napredovanje kompjuterske tehnologije. S godinama sam uz oca shvatio logiku razvoja tehničke nauke, a onda mi se iznenada dogodio manastir Lepavina i još jedan otac, duhovni, otac Gavrilo. U blizini duhovnog oca duhovnost mi se približila poput mirisa tamjana tokom svete liturgije koju je on služio u Lepavinskom manastiru. Od tada se u mom životu prepliću tehnologije i duhovnost. U tim preplitanjima neprestano pronalazim tačke u kojima se one poklapaju u jednu celinu. Tada sam naučio da je važno u tehnološkom konceptu svijeta shvatiti mističnu ulogu pravoslavne duhovnosti, koja već vjekovima stanuje u oltarima i njenim crkvenim zvonicima. Digitalna revolucija nudi mnoštvo prednosti čovjeku. Naše je samo da ispravno upotrebimo ova dostignuća ljudskog uma. Čovjekova svijest također je napredovala. Spoznali smo da recimo brzina svjetlosti nije najbrža u svemiru. Otkrićem nove čestice u CERN-u shvatamo da u svijetu postoje i drugi, do sada nepoznati zakoni, kao i drugačije brzine, brže od svjetlosti. Sve ovo naučno-tehnološke činjenice pokazuju da ulazimo u jedan turbulentan i zanimljiv period. Na nama je da u svoju naučno razvijenu svijest ugradimo i svijest o ličnoj potrebi za duhovnosti, kako bismo uspostavili životnu ravnotežu. Da bih dočarao potrebu za duhovnošću, vodim vas u istočnu Srbiju, tačnije u podnožje Homoljskih planina. Ondje već vekovima kuca srce istinske pravoslavne duhovnosti. Krenuvši prema izlasku sunca, prema izvorskim vodama koje izviru na obroncima istočnih Homoljskih planina, ubrzo sam se našao u zoni njihovog jakog uticaja. Beskrajno tajnoviti sunčevi zraci koji se prelamaju u izvorskoj vodi manastira Ždrila, Vitovnice i Bradače daju obilnu količinu bistrine koja pročišćava svako telo i svaki duh. Uz satelitski GPS signal lakše sam našao put do mesta Ranovca i kuće porodice S, koji su mi odmah ukazali svoju gostoljubivost. Ušao sam u kuću gde me iznenadilo prisustvo starog vlaškog jezika, kojim se u ovim krajevima govorilo još u doba Rimskog carstva. Nakon upoznavanja, okrenuli smo temu razgovora ka mojoj velikoj potrebi da upoznam i sa vama podijelim duhovnost koja živi u Homoljskom kraju istočne Srbije. Deo mog istraživanja se odnosi na traženje odgovora na pitanje. Da li je moguće putem interneta okupiti ljude na svetu liturgiju? S obzirom na to da sam sa porodicom S sve planove oko našeg susreta, pa i naše upoznavanje, ostvario putem interneta, činilo mi se ovo vrlo realno i moguće. Sljedećeg dana smo krenuli u potragu za skrivenim manastirima ovog kraja i svetim liturgijama u njima. Jedan manastir smo našli skriven u selu Ždrilu u podnožju Homoljskih vrhova, veliki i mali vukan. Bio je skriven i radostan. Nekako mu je odgovarao njegov mir i tišina, bez mnoštva ljudi. Obrisali smo prašinu sa manastirske ulazne kapije i ušli do oca da zatražimo blagoslov za istraživanje ovog blaga. Dobivši ga, ušli smo u crkvu. Unutar crkve nas je dočekao radostan život ispunjen freskama i ikonama. Svetu liturgiju nismo pronašli, no za utehu otac nam je pročitao akatist pred ikonom Presvete Bogorodice. Naša mala internetska družina krenula je dalje u potragu za svetom liturgijom. Vozeći se homonskim krajem, ubrzo smo pronašli manastir Vitovnicu. Ovo duhovno blago vrlo je dobro čuvano od strane visokih litica koje ga zakriljuju s tri strane i oca Tadeja, koji čuvajući manastir ovdje počiva i čeka vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Ni ovdje nismo došli u vrijeme služenja svete liturgije, ali ja sam pronašao neupisivu radost, celivajući freske anđela i svetitelja. Svaka freska je prozor u svijet duhovnosti. Prozori su zatvoreni, ali njihova prozirnost dopušta da se sve ono što je duhovno čisto i jasno vidi. Stajao sam nepomično nasred crkve, gledajući likove anđela i svetitelja, i moja duša se kupala u duhovnom blaženstvu. Nekako, ne znam kako, napustili smo ovaj duhovni izvor i otišli u selo da se odmorimo i naspavamo, jer nam je bila potrebna nova snaga za sutrašnji nastavak istraživanja. Sutradan ujutru, vozeći se vijugavim homonskim putevima, pronašli smo manastir Bradaču. Zvuk zvona je nagoveštavao svetu liturgiju. Tog sunčanog jutra je baš zahladnelo. Krošnje okolnog drveća zahvatilo jutarnje inje. Ali u crkvi je bilo još hladnije. Ipak nas je grejalo saznanje da smo došli do svog cilja, do svete liturgije kao izvora duhovnog života. Primetio sam na ovom putovanju da moderne tehnologije, kada ih koristimo pravilno, mogu da pomognu čovjeku i našoj civilizaciji. Kao što pomažu u misionarenju, doprinose i povezivanju pravoslavnih u svijetu, bez obzira unutar koje državne granice se nalaze i kojoj narodnosti pripadaju. Tehnološka dostignuća stvorena su da služe čovjeku, a na čovjeku je da svojim mudrim postupanjem koristi tehnologiju za svoj duhovni napredak. Manastir Koporin, moja duša. U zadužbini svetog despota Stefana Lazarevića u manastiru Koporinu, kleknuši ispred kivota, pronašao sam tekstove u sebi. Otvaram prvu stranicu na kojoj prepoznajem vlastiti život, svoje životne odluke i svoje odabrane puteve. Skidam prašinu sa spisa i čitam naslov: Moja duša. U crkvi ispred kivota nije bilo nikoga osim mene i svetitelja. Zadubio sam se u čitanje teksta u kojem glavnu ulogu, makar u ovim trenucima, igra moja duša. Mesto radnje priče iz teksta je bespuće, ogromno prostranstvo bez vere i nade. Okolina je ispunjena u utopijskim fotografijama i crtežima, a moja duša kao prevarena robinja prikazana je kako luta tim bespućima bez svrhe i cilja, uverena da je slobodna. Nastavljam da čitam u svom kratkom životu koji je ispunjen malovjerjem, bez imalo zahvalnosti za dobijeni život. Danas tražim načine za izlaz u slobodu, ali još sam daleko od tražene slobode koju je imao narod srednjovekovne despotove Srbije. Bez obzira na tursko ropstvo, narod od tog vremena je živeo duhom slobodan, pomagao je manastiru, a duhovnici su se molili za njega. Tako su uzajamno živeli slobodno u veri i nadi. Nastavak priče uz svetiteljev kivot pretvara se u bledi tekst, pa ne uspijevam da pročitam ostale odlomke iz moje duše. Zatvorivši knjigu, na kraju nalazim u samotuljku papira dugo tražen ključ, koji otvara vrata moje utopijske tamnice. Ustajem sa kolina i celivam kivot, srećen, jer spoznajem da nisam sam u ovoj nevidljivoj borbi za slobodu. Despot Stefan, čijem kivotu sam se poklonio, na temelju neshvatljive ljubavi dao mi je misao o pokajanju kao jedinom izlazu iz moje utopije. Napustivši veliki hram, pridružio sam se mati Mihajli i Darku kako bih stigao na početak svete liturgije u manastirskoj kapelici. Šestomesečni parastos mati Agniji, bivšoj igumaniji manastira Koporin, i posluženje koje je organizovano tom prilikom zaokružilo je celodnevnu posetu ovom velelepnom spomeniku srednjovekovne duhovne baštine. Vaskrs u manastiru Lepavina. Tog sunčanog jutra u blizini Lepavinske Bogorodice prisustvovao sam vaskrsnoj litiji oko Lepavinske crkve. Nedaleko od Lepavine nalazi se moj rodni grad, koji je i danas dom mojih roditelja i prijatelja. U njemu se nalazi moje detinjstvo i moj školski dan. Moj mali rodni grad je kao muzejski izložbeni primjerak neprocenjive vrijednosti. Danas je u njemu mnogo sunca, jer me dočekuje porodična, nemerljiva ljubav i briga. Vaskrsni praznični dani ispunjeni su susretima sa ljudima koje ne viđam svakodnevno. U tom gradiću živi deo moje generacije, kojoj su se umeđu vremenu dogodili brakovi i deca. Vidim kako njihova deca odrastaju u male i zanimljive ljude. Osim mog vlastitog sunca, danas doživljavam i zajedničko sunce koje nas sve obasjava kroz vaskrsenje Hristovo. To zajedničko sunce je srčano i srdačno. Srčano jer uz njega osjećamo ubrzan rad našeg radosnog srca, a srdačno jer se danas naša duša obnavlja, odbacivši sve svoje umrtvljene ćelije. Vaskrs hrišćaninu obnavlja dušu, daruje mu obnovljeni život. Ponovo rođen, očišćen od svetovne sujete, on dobiva priliku da na svom licu zadrži svoj životni osmih i istinski sjaj. Dok većina ljudi svakodnevno brine zbog neodgodivog približavanja starosti, hrišćani se svakog Vaskrsa ponovo rađaju. Manastir Grgetek. Vozio sam se po samom vrhu od zapada prema istoku Fruške gore. Odatle se protezao pogled na čitavu Srpsku Svetu goru. Obližnji parkovi ispunjavaju vikend turisti koji ovde pronalaze spas od gradskog sivila. Istočnom delu Fruške gore prizvao nas je manastir Grgetek. Iznad kapije manastira dočekala nas je Presveta Bogorodica sa svojim omoforom, kao pokrovom, a par metara dalje na moje prijatno iznenađenje u crkvi sam doživeo susret sa omiljenom bogorodičinom ikonom, Trojručicom, koja veličinom dočarava originalnu hilandarsku Trojručicu. Otkrila se ovdje njena želja da svojom prisutnošću poistovjeti Hilandar sa Grgetekom, a Svetu goru Atos sa Fruškom gorom. Nakon susreta sa njenim veličanstvenim likom, postali smo uvaženi manastirski gosti prepušteni gostoljubivim rukama Mati Arsenije, koja nam je pokazala lepotu manastirskog kompleksa. Dugi barokni hodnici ukrašeni ikonama Bogorodice sa leve i sa desne strane dovode nas u trpezariju. Bila je to gostinska prostorija koja je odisala dobrodošlicom. Primećujem kako se ovdje šaljice za kafu vesele svojim gostima. Nakon kraćeg razgovora sa Mati Arsenijom uverio sam se da ovaj manastir posećuje mnoštvo vjernika, koji nemaju priliku da vide unutrašnje arterije manastira na način na koji sam ih ja danas video i doživeo. Mati Arcenija nije htjela da se zaustavi, a mi nismo htjeli da odustanemo. Nastavljamo da pratimo njen korak koji nas vodi u veliku biblioteku, ukrašenu mnoštvom bogorodičnih ikona koje prikazuju igumaniju, presvetu bogorodicu caricu ovog manastira. Ovdje u biblioteci samo se na jednoj ikoni nalazilo nekoliko desetina malih, poznatih i nepoznatih ikonica igumanije, koja hrani ovo mesto mirom i sigurnošću. Nakon udisanja vazduha koji ovdje miriše poput neuvenljivo procvetali duhovnosti, dobili smo dugo traženu priliku da osjetimo snagu nematerijalnog svijeta. Predanom se dogodilo još jedno nematerijalno čudo prirode. Na manastirskom groblju naišli smo na grob arhimandrita Amfilohija, Živkovića. Njega sam znao još iz detinjstva, jer je nekoliko godina bio sabrat manastira Lepavine. Godinama ga nisam video i onda saznao da se upokojio. Sada nailazim na njegov grob sa upaljenim kandilom koji prinosi nematerijalnu svetlost kao znak života u Carstvu Božijem. U nastavku obilaska raskošnih manastirskih hodaja zastali smo ispred kapelice Svetog Serafima Sarovskog. Ušavši u nju pronašao sam stolicu, seo, zagledao se u strop, ikonostas, središnju ikonu i tada mi se pružila prilika da sa Gospodom podelim svoje misli. Misli koje su dašak nevidljivog sveta iza čijih granica sam zavirio prilikom upoznavanja sa lepotama koje otkriva manastir Grgetek. Napuštajući kapelicu, ne napuštam duhovnu atmosferu koju sam doživeo, jer se u mene duboko usadilo ovo bogato duhovno iskustvo. Bili smo prinuđeni da odbijemo poziv na večeru nastojanjama nastojatelja manastira Grgetega, arhimandrita Dositeja, jer nas je mati Mihajla čekala u Beogradu, a mi smo htjeli što pre da je vidimo. Zahvalili smo ocu Dositeju i mati Arseniji za obilno gostoprimstvo, obogaćeno izuzetnim smislom za predstavljanje duhovne zrelosti rajskog manastira Grgetek. Našu popodnevnu posjetu manastiru završili smo nakon večernje molitve celivanjem svete igumanije i njene čiste i blage treće ruke. predstavljanje manastira Lepavine u Beogradu. Projektorsko predstavljanje planirano je za sljedeći ponedeljak. Imam dovoljno vremena da pripremim predstavljanje koje treba da povede prisutne Beograđane u manastir Lepavinu. Sa nestrpljenjem smo prigušili rasvetu i krenuli ka čudotvornoj lepavinskoj ikoni. Zatim do izvora posjetili smo trpezu ljubavi, a da bi posjeta bila potpuna, svi prisutni su dobili poseban poklon, kontakt sa ocem Gavrilom. Nastavio sam predstavljanje govoreći o misionarskom radu oca Gavrila u sferi pravoslavnog misionarenja. Prisutni su vidjeli na koji način otac misionari putem interneta, na koji način cijelom svijetu približava Lepavinsku Bogorodicu. Divili su se činjenici da uspješno koristi sve dostupne internet tehnologije u svrhu hrišćanskog misionarenja. Na virtualnom putovanju bilo je 20 prisutnih. Bili su to ljudi različitih profila, doktori nauka, profesori i studenti. Zajedno smo toga dana zaključili da se Lepavinska Bogorodica približila Beogradu i Srbiji. Istovremeno je na drugoj strani Beograda bila organizovana tribina, također duhovnog karaktera. Glas o održanoj prezentaciji o manastiru Lepavini došao je do glavnih organizatora tribine, koji su me pozvali da i njima omogućim virtualno putovanje za Lepavinu. Vrlo rado sam prihvatio poziv da nastupom pred 100 ljudi nastavim da govorim o Lepavinskoj ikoni i njenoj manastirskoj kotlini. Razmišljam o svojoj iznenadnoj ulozi u ovako odgovornoj misiji. Prvi put imam priliku da ovako veliki broj ljudi povedem na virtualno poklonjenje pred Lepavinsku Bogorodicu. Pažljivo sam isplanirao predstavljanje koje je trebalo da nadogradim za potrebe veće grupe ljudi. Organizacija je bila vrhunska. Ovaj put je i radiotelevizijska ekipa snimala moj nastup. Imao sam tremu, ali nije mi preostalo ništa drugo nego da se popnem na binu i započnem predstavljanje. Sa bini sam video više od 150 prisutnih koji su nestrpljivo čekali virtualno putovanje u manastir Lepavinu. Pozdravio sam prisutne i nastao je kratak muk. Prekid. Moja prva rečenica je kasnila zbog povećane treme. Tek nakon 2 sekunde moj glas je sustigao moju misao. Pobjedivši tremu, uspeo sam da dovedem svoj glas u sklad sa ritmom misli. Tek tada sam počeo pričati. Prvo o svom dolasku u Lepavinu i onda o jakoj želji da sa mladima podelim radost blizine Lepavinskoj Bogorodici. Kroz dvočasno predstavljanje uspeo sam da prisutnima predstavim internetske misionarske projekte pomoću kojih, uz blagoslov presvete Bogorodice i mitropolita Jovana, otac Gavrilo pretvara svaku tehnološku inovaciju u alat za širenje reči Božije. Na kraju prezentacije gledao sam mnoštvo prisutnih, a kroz um su mi prolazile slike koje sam gledao kada sam se prvi put susreo sa čudotvornom ikonom presvete Bogorodice. Imali smo svi zajedno u očima istu potrebu za opšenjem sa njom. Ovo je bilo samo kratko predstavljanje, jedno virtualno putovanje, koje nikako ne može zamijeniti živi susret i poklonjenje Bogorodičinoj ikoni u Lepavini. Zahvaljujem se organizatorima tribine na Voždovcu, proti Dejanu Dejanoviću, bratu Miodragu Maričiću i svom saradniku, također bratu u Hristu Radomiru Vučiću, koji je dao svoj veliki doprinos održavanju predstavljanja manastira Lepavine u Beogradu. Manastir Tuman, isposnica Svetog Zosima Sinaita. Dolaskom u veliko gradište otvorio sam istočnu kapiju Srbije u kojoj se nalaze najlepši prizori Dunava. Smeštaj u apartmanu sa pogledom na Dunav omogućio mi je da ujutro, pored otvorenog prozora u hotelskoj sobi, osjetim svežinu dunavskog sliva. Već prvi dan mog boravka u ovom delu Srbije prošao je avanturistički. U kasnim popodnevnim satima krećemo nizvodno Dunavom. Krenuli smo prema Golubcu, na mesto gdje je Dunav širok 6,5 km, posle koga se ogromna količina dunavskog sliva sužava na svega nekoliko stotina metara kod Golubačke tvrđave. Odustali smo od posete popularnoj tvrđavi i njenim znamenitostima. Čak ni rumunski Karpati nisu imali dovoljno snage da nas privuku svojom grandioznošću. Naime, povukli smo se u unutrašnjost, prema nepreglednim šumama u kojima se smestio manastir Tuman i isposnica Svetog Zosima Sinaita. Nepoznato mesto i trošni put nisu nas spriječili da se približimo ovim svetim mestima. U manastiru Tuman sam celibao mošti svetitelja i od njega zatražio blagoslov za pristup njegovoj svetoj isposnici, koja se nalazi nešto dublje u šumi. Krenuli smo u tu duboku šumu prema isposnici svetog Zosima. Moj GPS uređaj pokazivao je minimum snagi u bateriji, tako da ubrzo nije bilo nikakve koristi od njega. Župor vode se čuo sa svih strana. Zaista je impresivno biti okružen takvim mnoštvom jakih izvora vode. Osim što su koordinate GPS signala izgubile u ovoj gustoj šumi, čak se i vrijeme promijenilo kad smo stigli do isposnice. Moj sat je pokazivao jedan sat više nego što je bilo tačno vrijeme. Osim iz trenutnog prostranog koordinatnog sistema, izgleda da me posjeta isposnici preselila i u neko drugo vrijeme. Nije ni čudo, jer mračna isposnica već po svom prvom utisku deluje ozarena nekom tajnovitošću. Osim posebne vremenske zone koja vlada Zosimovom isposnicom i nevjerovatne snage 14-metarskog vodenog slapa koji je plenio i zvukom i mirisom, nezaboravna posjeta čudnovatoj isposnici ostaće mi dugo u sećanju. Prije svega zbog straha koji me ispunio kada sam joj se približio. Naime, nakon što sam nogom stupio unutra, odmah sam se povukao unazad. Strah sam pobjedio krsnim znakom i tek nakon pobjede nad strahom uspeo sam da uđem i napravim fotografije unutrašnjosti isposnice. Nismo se dugo zadržali u blizini isposnice jer se mrak brzo spuštao kroz gustu šumu. Popio sam vode sa čudotvornog izvora koji se nalazi uz isposnicu i polako kroz gustu šumu krenuo nazad prema civilizaciji. Za ponovno uključenje u civilizaciju bilo je potrebno da posjetim tačno vrijeme na mom satu, jer rumunska vremenska zona koju se moj sat automatski prilagodio nalazi se svega na nekoliko kilometara od isposnice. Crkva Svetog Nikole, hrišćanstvo i paganstvo. Sastanak avanturista zbio se na samom jezeru, pomalo maglovitom jer se njegova površina uzburkala od kiše koja je tog dana padala. Naš peti član nas je čekao na odredištu u selu Kisiljevo, svega nekoliko kilometara od nas. Krenuli smo ka njemu da bismo otkrili i proučili znamenitost tog sela. Na moje iznenađenje niko nije čuo za priču koja me dovela baš ovdje. Svi su mislili da je Kisiljevo poznato samo po Petru Blagojeviću, koji je u bečkim analima zapisan kao prvi srpski vampir. Naime, u austrijskom časopisu Fossische Zeitung iz 1725. godine nalazi se tekst Vampir von Kisiljevo, po kojem je u selu Kisiljevo tih godina umro vampir Petar Blagojević. Nevjerovatnu znamenitost jedinstvene crkve Svetog Nikole, napravljene od zemlje i blata, meštani su zanemarili zbog staromodne priče o vampirima iz istočne Srbije. Mi smo ipak iznenađeno gledali crkvu i divili joj se, ali niko nije mogao ni da pretpostavi koliko je ona posebna po svojoj retkoj arhitekturi. Naš domaćin je uspeo da pozove crkvenjaka koji je došao da nam otvori crkvu. Tom prilikom nam je predstavio jednu od vrhunskih umetničkih dela. Poznati srpski slikar Živko Pavlović izradio je u celosti ikonostas ove crkve. Diveći se tom umetničkom delu, gledao sam svaki detalj ikonostasa u toj znamenitoj zemljanoj crkvi koja pleni svojom jedinstvenošću. Mnogi istraživači su posjetili Kisiljevo da bi proučili istoriju poznatog vampira. Čini mi se da smo mi prvi istraživači znamenitosti Kisiljevske crkve, koja se iako sagrađena od zemlje, uspjela održati do danas. Osim crkve, dvorišna lipa koja ovdje decenijama pravi hladovinu vjernicima, također ima svoju posebnost. Nosi na sebi urezane krstove koji joj daju snagu da se sve više širi i daje sve veći hlad. Ne želeći truda i vremena, odazvali smo se pozivu domaćina. Na trpezom punom srpskih specijaliteta razgovarali smo o istoriji sela, o poznatim i nepoznatim znamenitostima, ali i o crkvi koja kao da se osjeća zapostavljenom, jer priča o vampirima prednjače svojom popularnošću. Na moje iznenađenje, do kraja večeri je stara crkva zemljarica prednjačila, potisnuši dosadne vampire u zastarele bajke. Primećujem da se paganska i hrišćanska verovanja često prepliću u razmišljanju ljudi ovog kraja. Sledećeg dana sporednim putem pored Dunava i jezera, domaćini su me odveli u nepoznatom smjeru pored velikog veštačkog kratera nastalog zbog potrebe obližnje termoelektrane. Krater se ubrzano produbljuje do velike dubine u utrobi zemlje. Slikanje pored termoelektrane nije dozvoljeno kao ni zaustavljanje u autu, ali nama su dopustili da se nakratko zadržimo, s obzirom na daljinu iz koje smo došli sa željom da pronađemo glavnu znamenitost ovog kraja, zemljenu crkvu Svetog Nikole u Kisiljevu, i da na taj način uništimo sujevire koje se širi narodom ovog kraja. S obzirom da smo u potpunosti želili da upoznamo ovu oblast, naša poslednja stanica bila je u mestu Ram, na tvrđavi iz doba paganskog rimskog carstva. U ovom kraju Srbije se različita verovanja suprotstavljaju kao suprotni magnetni polovi. Narod sa paganskim verovanjima impresionirao svojom vrlo jakom verom u besmrtnost duše. Borba za dominaciju se nastavlja i zato hrišćani treba da prinesu jaču veru i da ne gube nadu. Manastir Svetog arhidijakona Stefana u Somboru. Bio sam skeptičan pri pomisli da je oblast koja je zacrtana na mapi mog sljedećeg putovanja baš potpuna ravnica. Nova duhovna pustolovina započela je u Bjelovaru na dan praznika Svete Trojice, kada se slavi Trijedini Stvoritelj. Pravoslavna crkva u Bjelovaru posvećena je Bogu Ocu, koji je svojom riječju stvorio vidljivi i nevidljivi svet, njegovom sinu, koji je izvršitelj očevih misli, i Duhu Svetome, koji je u ta drevna vremena zgrejavao vode ispod i iznad svoda i tako ih učinio plodnim za život. Nisam ljubitelj folklora koji su nam predstavili ispred crkve, ali moja porodica i prijatelji iz rodnog kraja, okupljeni ovdje, pridodali su ipak zanimljive tonove prazničnom programu. S obzirom na to da me od folklora više zanimalo istraživanje, usmerio sam se ka novim koordinatama, ka bačkom delu Vojvodine. Nakon nekoliko sati vožnje, Bačka i Sombor postaju moje privremeno petodnevno boravište. Hotel baroknog stila ugostio me na zanimljiv način, osmihom. Stvari iz kofera su ubrzo bile razbacane po sobi i brzinom munje prepustio sam se istraživačkoj intuiciji, krenuvši u centar Sombora. U Somboru mnogo puta je prva sljedeća ulica bila upravo ona iz koje sam malo prije izašao. Sve je tu, sve je blizu i sve na ravnom tlu. Drugi član istraživačkog tima, koji je jedini znao za koordinate dugo traženog somborskog rajskog brežuljka, odveo me na odredište. Pronašao sam traženo čudo, manastirsku crkvu posvećenu Svetom Stefanu, koja je kao duhovna tvrđava uzdignuta iznad ostatka Bačke ravnice. Pronašao sam jedini manastir ove oblasti, manastir Srpske pravoslavne crkve, koji oslikava drevna vremena Božijeg stvaranja. O njemu ne brinu monasi, kako je to uobičajeno u Srbiji, već ikona, i to ikona Presvete Bogorodice Lepavinske. Obišavši mnogo duhovnih tvrđava po Srbiji, primetio sam da manastiri ne vole da budu usamljeni, pa im kao Božji dar dolaze ikone. Upravo iz tog razloga ikona Lepavinske Bogorodice raduje svojim prisustvom ovaj usamljeni manastirski dragulj. Crkvenik mi je pričao o istoriji manastira, opisujući pritom značajne činjenice koje ovo mesto čine posebnim. No, najzanimljiviju činjenicu nije morao ni da mi spominje, a to je da se upravo nalazimo na uzvisini, koja u ovom nizinskom predelu podsjeća na rajsko naselje iz knjige Postanja, u kojem su živjeli prvi ljudi na zemlji. Manastir Krupa. Oproštaj i opraštanje. Prije neki dan dvije nepoznate devojke su monahinji manastira Vavedenje spominjale moje zapise i reportaže. Monahinja je po njihovom govoru prepoznala da dolaze iz zapadnih krajeva. Do Vavedenja ih je dovela iskrena želja da se poklone moštima Svetog Dositeja Zagrebačkog. Potreba njihovog dolaska iz daleka bio je oproštaj. Zaista dragocen i redak gest vredan pokretanja duhovne potrage. Pomišljam da bi objava u zapisima o toj retkoj pojavi kod ljudi mogla da promeni svet, kosmos, da unaprijedi civilizaciju i iskorijeni sve svetske ratove i nepravde. Krenuo sam prema zapadu, u potragu za dvema devojkama kojima se javila želja za oproštajem i traženjem oproštaja, da bih proučio i objavio pojedinosti ovog retkog gesta. Bio je petak popodne, stigao sam do Zagreba, ubrzo i do Lepavine, naknadno do Bjelovara, a zatim do Republike Srpske i Banja Luke. Na tom putu mnoge sam susreo, ali njih dve nisam našao. Pomalo umoran i bez nade da ću ih naći, krenuo sam kanjonom Vrbasa od Banja Luke do manastira Krupe. Bile su mi potrebne smjernice za dalje istraživanje. Bile su mi potrebne ideje, neki znak. bio mi je potreban put, kako da nađem traženo blago. Manastir je mesto prepuno takvih smernica i novih ideja. U manastirima se lakše dolazi do duhovnih putokaza. Na moje iznenađenje, u manastiru Krupa na jednom od lepih postolja naišao sam na ikonu Presvete Bogorodice Lepavinske. Mom čuđenju nije bilo kraja. Molio sam je da mi da savjet i otkrije put. Molio sam je za putokaz. Dok sam joj se molio, njene oči gledale su me mirno. Crkvu je ispunjavao okean duhovnosti. Ispod velikog zvonika manastira Krupe, kroz cijelu unutrašnjost crkve čulo se crkveno pojanje koje može čuda da napravi sa mojim srcem i istovremeno da mi da nadu da ću postići cilj svoje potrage. Na moje novo iznenađenje, na klupici ispred crkve sedjeli su dve devojke. Prišao sam im. Bio sam siguran da čuvaju blago u sebi, retku volju za oproštajem i traženjem oproštaja, o čemu ću pisati u zapisima. U razgovoru sa njima prepoznao sam čežnju za duhovnim uzrastanjem. Stekao sam utisak da su moje molitve uslišene. To je značilo da mogu da promijenim svijet, da mogu da poboljšavam svemir, da mogu da ponudim mogućnost duhovnog uzrastanja. Na ovom putovanju nevidljiva ruka me je vodila predivnim obroncima planina, kanjonima, reka i gradova. Upoznao sam ljude različitih mentaliteta, prepoznao sam u ljudima svetlost života i volju za opraštanjem i traženjem oproštaja. Vraćajući se ka Beogradu, pratila me je misao o potrebi za duhovnom upornošću i nadom. Ikona Lepavinska u manastiru Krupi iznad kanjona Vrbasa pored Banja Luke, umjesto putokaza ponudila mi je nadu, da ću uz pomoć Božju uvijek pronaći ono što tražim. Posjeta manastiru Krupa za mene znači da sam došao do Božeg blagoslova koji ima moć da promijeni moj svijet i moj svemir. Nakon ove posjete, moj se svijet oduševio okruženjem u kojem je smešten manastir Krupa, kao i obližnjim slapovima i kanjonom reke Vrbas. Potrebno je svakodnevno se sećati tog sklada prirode koji okružuje manastir iznad Banja Luke. Presrećen sam što sam uspeo da i ovaj biser pravoslavne duhovnosti približim čitaocima i članovima istraživačkog tima zapisa i reportaža. Sve u cilju da svi zajedno što više dajemo i tražimo oproštaj. U susret Valjevskom proleću. Da bih iskoristio mogućnost i priliku da se približim Bogu, prihvatio sam prijedlog Mate Mihajle da sunčani dan iskoristimo za duhovnu pustolovinu. Samo nekoliko telefonskih poziva bilo je potrebno da počne ostvarivanje njene ideje. Duhovno istraživanje započelo je sa blagoslovom svetog vladike Nikolaja u manastiru Lelić, gdje sam se poklonio i celivao kivot sa svetiteljevim moštima. Nismo znali da se baš na današnji dan praznuje predstavljanje svetog vladike, pa nas je iznenadio dolazak vladike Milutina koji je služio svetu arhijerejsku liturgiju. Na liturgiji svetim pričešćem sam dobio novi doživljaj ove duhovne pustolovine. Među mnoštvom naroda prepoznala me je jedna vjernica sa predstavljanja koje sam nedavno održao u Beogradu na temu Manastir Lepavina i internet misionarski rad oca Gavrila. Pohvalila je moj nastup čija je svrha bila da se Beograđanima približi Lepavinska Bogorodica. Zahvalio sam joj se na ovim lepim riječima. Proleće započinje oko nas. Ceo ovaj deo Srbije već je zakoračio u proleće, dok se nama u Beogradu tek završava zima. U tom predivnom prolećnom ambijentu ispred groba svetog Justina Popovića u manastiru Ćelije imali smo priliku da čujemo srce puno hrišćanskog života. Ognjeno srce Mati Mihajle, koja je zapevala ispred svetiteljevog groba. Priroda iz okruženja je slavila Boga koji nas neprekidno poziva u svoje vrtove. U ovom vrtu manastira Ćelije Mati je prorekla jednom bračnom paru sa dva sinčića da ih ubrzo očekuje i treće dete. Biće to devojčica, čuvana od svoje braće. Blizinu svetiteljevih moštiju osjećam cijelim putovanjem. Primio sam svetu pričešće uz mošti svetog vladike Nikolaja i zbog toga mi je ceo kraj mirisao radosnim mirisima. U tom mirisu bio je prisutan svet manastira Lelić i Ćelije. Igumanija manastira Ćelije nas je osim kafom poslužila i zanimljivim pričama, koje su me nakratko odvele u jedan uzvišeniji svet, u čijoj sam svetlosti sagledao bezvrednost svih mojih briga i problema. Cijelim putovanjem paralelno sam prisustvovao i u tom svijetu punom živih ikona i fresaka. Bili smo duhovno potpuni tek ispred Bogorodičine ikone umiljenja, ispred koje smo joj se poklonili. Odavde je presveta Bogorodica blagoslovila put prema pustinji, manastiru u Valjevskom kraju, koji je podignut njoj i njenom večnom imenu u čast. Nisam mogao da vidim Boga, ali u svim onim ljudima koji su me okruživali osjetio sam prisustvo večnog Boga. Njegovo prisustvo se primećivalo u našim međusobnim odnosima. Ponovo uviđam da nisam dostojan njegove blizine, ali on mi se ukazuje u svim ljudima koji me okružuju. Zagledaj dveju starih monahinja, mati Mihajle i mati Nine, igumanije manastira pustinja, bio je istinski dokaz njegovog prisustva. Zagrljaj nakon punih 30 godina. Uživao sam gledajući ga. Svi smo ostali zadivljeni sestrinskim i monaškim zagrljajem, punim ljubavi. Prava je rijetkost doživjeti trenutak ovakvog blistanja iz kojeg izvire blagodatno saznanje koje polako iščezava u današnjem vremenu. Ovakvu staru monašku školu ljubavi prema bližnjem rijetko susrećem u današnjem svetu. Pamtit ću manastri pustinju po obilju naših radosnih i zadovoljnih lica. Pamtit ću pustinju po Božjem prisustvu. Potom je kako me je podsjetio na moju nedostojnost da ga vidim i upoznam, ali na nadu koja me je tada rekla da ću ga uvek moći vidjeti u svojim bližnjim. Nedaleko od pustinje u Aziji koja je posjećena svetu zemlju, nalazi se sveta zemlja natopljena krvlju srpskih svetitelja srednjeg veka. Ceo kraj na kojem se nalazi crkva je spreman za potapanje. Svi mašinski radovi su pred završetkom. Brana je već izgrađena, ljudi sa tih područja gotovo iseljeni, čak i biljni svet odande uklonjen. Samo još čovjekovo pokajanje nekako drži na okupu svu tu nemilosrdnu vodu koja je spremna da potopi ovaj kraj. Ima li za Boga veće radosti od pružanja milosti ljudima koji od njega, kajući se, traže oproštaj? Želeći da sačuva ovaj kraj od nemilosrdne vode, Gospod naša hladna i ukamenjena srca neprekidno priziva na pokajanje. Međutim, ovdje se već čuje nadolazeća voda koja potapa sve pred sobom. Ostaje mi samo da se nadam i da verujem da će narod da se probudi iz duhovnog sna i da će svojim istinskim pokajanjem sačuvati ovo sveto mesto. Manastir Petkovica. Krštenje na Fruškoj gori. Vidjevši krvotočivu suzu na ikoni presvete Bogorodice, osjetio sam prisustvo onostranog. Takav znak pokreće nova saznanja, nove osjećaje i nova približavanja. Nismo se dugo zadržavali u Kuveždinu, već postaknuti novim saznanjima krećemo ka manastiru Petkovica. Unutar kapije manastira dočekuje nas čudesno okruženje. Susreli smo poseban mir u svoj njegovoj raskoši. Osim nas, u posjetu ovom miru stiglo je još nekoliko ljudi. Zajedno s njima gotovo istovremeno ulazimo u crkvu. Bili smo svedoci goleme unutrašnje lepote i raskoši. Ubrzo je došao sveštenik koji je počeo da se priprema za čin svete tajne krštenja. Nisam stigao ni da celivam središnju ikonu, udaljio sam se na jednu, a zora na drugu stranu. Čin svete tajne krštenja je počeo. Bilo ih je petoro, mlađih i starijih. Odlučili su da prime pravoslavnu veru. Odlučili su da u svoj život unesu nešto suštinski novo. Gledam kako im se opraštaju gresi, pratim miropomazanje, slušam prizivanje svetog duha, pratim čin primanje božanske iskre, primili su Hristovu veru, rođenu pre 2000 godina. Odabrali su veru kojom su živjeli i kojom su stradali mučenici prvih vekova hrišćanstva. Njihovo stradanje za veru otvorilo nam je pristup istini kada god to zaželimo. Zbog saznanja istine danas je njih petoro ušlo u crkvu Hristovu. Gledao sam ih pravo u oči dok su primali svete tajne krštenja i miropomazanja. Svi su bili okrenuti prema istoku, ka Hristu, i svi su postali deo velike zajednice na putu ka spasenju. Poslije čina krštenja celivao sam ikone i freske na kojima se video trag mnoštva vekova. Snaga svih tih svetih likova blistala je u ovom manastiru. Gledam oslikane zidove i kroz osveštenu materiju divim se hrišćanskoj veri i snazi Hristovog imena. Divio sam se i freskama sa likovima svetitelja koji su do našega vremena u ovoj crkvici sačuvali istoriju vere. Poslije čina svete tajne krštenja pozvali su nas u gostoprimnicu, gde smo nazdravili novokrštenim čašom vina. Tako smo svi zajedno osjetili novo rođenje ove male zajednice, s kojim smo danas i mi povezani, i od iste ruke usmeravani kroz hrišćanski život. Opraštajući se od manastira Petkovica i novorođenih Hristovih duša, krenuli smo prema manastiru Šišatovac, koji nas iznenadio svojom veličinom. Ništa do tada nisam znao o Šišatovačkom manastiru i njegovom duhovnom blagu. Kada smo parkirali auto i ušli u dvorište hrama, pred nama se otvorio kovčeg sa duhovnim blagom, a u kovčegu su zasvetlucali do tada skriveni duhovni dijamanti. Bilo je kasno popodne, u manastiru se čitalo povečerje. Disali smo i divili smo se tom duhovnom blagu u ritmu monaških večernjih molitvi. Sve se to zbivalo u okrilju Presvete Bogorodice, naše današnje putevoditeljke prema novim duhovnim saznanjima. Bogorodičina suza sveta koju sam danas video u Koveždinu nagovestila je da ću danas biti obdaren dijamantskim duhovnim saznanjima. Spoznajem da molitva, osim što pomaže mom telu i duši, istovremeno obasjava i sav moj svet. Molitva svetlošću oblikuje moje okruženje. Molitva propušta u moj život ono za čime čezne moje srce. Molitva moje srce postaje upravitelj mog života i svijeta koji me okružuje. Puni dijamantske snage i duhovne čvrstine napuštamo manastir Šišatovac. Osim duhovnih dijamanata sa ovog putovanja poneo sam neprocenjivo duhovno iskustvo, sećajući se Bogorodičine suze koju sam video na staklu ikone u manastiru Kuveždin. Zemlja živih. U trenutku susreta sa svetim mestima ljudsku dušu ispunjavaju predivna osjećanja. Takav susret popunjava prazninu ljudskog uma i srca, isceljujući duhovno čovjeka i obnavljujući u čovjeku harmoniju duše i tela. Upravo to nas približava sveto mesto koje se nalazi unutra u nama. Susret sa našim unutrašnjim svetim mestom ukrašen je radosnim bojama koje ispunjavaju Carstvo Božije. Ne bih hteo opširnije pisati o tom veličanstvenom susretu, jer bi takav tekst mogao prerasti u bajkovitu priču, pa bi čitalac posumnjao u njenu istinitost. Sa druge strane, u nama osim svetih mesta postoje i mesta tame. Ponekada se duša u svojoj slabosti priklanja mestima gdje gubi slobodu i pada poražena i zaboravljena. Sveto mesto i mesto tame se nalaze duboko u nama. Oba mesta su pristupačna našoj duši i oba se nalaze unutar našeg velikog unutrašnjeg svemira. Sa svetog mesta duša lako može da zaluta u mračne krajeve, ali izlaz iz mračnih krajeva je teži, gotovo nemoguće. Bez pomoći blagodati Božje i bližnjih koji žrtvovanjem žele pomoći i razumeti. Upravo takve požrtvovane ljude koji su spremni pomoći svojim bližnjima upoznao sam u Centru za psihosocijalnu rehabilitaciju Zemlja živih koji se nalazi u selu Čeneju, nedaleko od Novog Sada. Ovdje živi 25 mladih ljudi koji se leče od zavisnosti droge i alkohola. U njihovom liječenju pomaže im protojerej, otac Branko Ćurčin, koji je upravitelj centra i njegov pomoćnik, vaspitač Žarko Srdanov. Tih dana je otac Gavrilo boravio u Srbiji, pa mi se pružila prilika da sa ocem posjetim ovu rehabilitacionu ustanovu. Došli smo u pratnji oca Branka, koji nas je upoznao sa radom centra, štićenicima i njihovim životom. Nisam odmah primetio veru ovih mladih ljudi. Nisam video njihovu bol. No, prepoznao sam veliku nadu za povratak u normalan život pun slobode. Žarili su od želje za izbavljenjem iz tamnog mesta u koje je dospela njihova duša. Posjetili smo njihovu kapelicu u kojoj se nalazi mali oltar okrenut prema istoku, prema njihovoj nadi u ozdravljenje, prema isceljenju i povratku svetlosti u njihove duše. Na kraju obilaska smo se zaustavili u dnevnom boravku. Svi su se okupili oko nas, prišli su ocu i uzeli njegov blagoslov, a mene su samo pogledali, kao da sam potpuni stranac koji ne razume patnju njihove duše. Predstavili su se jedan po jedan, imenom i kratkom biografijom koja se sastojala od belog praha, od droge koja je gušila njihovu dušu, koja ih je držala zarobljene bez slobode, koja ih je okovala lancima i zatvorila u tamne prostore beznađa. U jednoj minuti koliko im je trebalo da se predstave, čuo sam njihovu tugu, njihov strah, ali njihov osmeh i radost. Otac nije došao da ih izleči, niti da im da savjet, već je došao da ih čuje, doživi i suosjeća sa njima. Otac se divio njihovoj poslušnosti i međusobnoj tolerantnosti. Njihov odnos prema životu sličan je manastirskoj bratiji koja se snagom svoje poslušnosti bori za duhovnu pobedu nad svetom tami. Gledao sam ih i razmišljao o njihovim dušama koje u bezilazu narkomanije gube nadu i želju za postojanjem. Preživljavaju, molići se u kapelici. Molitva im ispunjava dušu i telo. Sedeli smo sa njima u prostoriji, učili smo jedni od drugih. Svirali su nam, pevali nam. Prihvatili su sa radošću oca Gavrila, jer je došao da ih sasluša, njihove brige i probleme. Nije im došao da ih kritički osveštava, niti da im daje velike životne savete. Otac im je podelio ikonice presvete Bogorodice Lepavinske i tada ih pojedinačno blagoslovio, a ja sam ih fotografisao i divio se saznanju da su na putu izlečenja. Delovali su potpuno smireno i veselo, kao da su svi lanci i okovi spali sa njih u tom trenutku, kao da su bili oslobođeni. Nešto kasnije, jedan od štićenika centra mi je pokazao prostorije gde se oni bave aktivnostima rukodelja. Pitao sam ga, da li uopšte voliš da radiš te razvarije od drveta? Počeo je zanimljiv dijalog između nas dvojice. Pričao mi je o drvetu, o rezvarenju i o načinu na koji on to radi. Pričao mi je kako nastaje gotov proizvod i šta kasnije rade sa njim. Pričao mi je, jer je imao potrebu da s nekim priča. No prekinuo sam ga. Nedostajalo mi je smirenja u srcu. Požurio sam ga, pokazavši nezainteresovanost. Nisam ga povredio, ali sam ga razočarao, jer se ponadao da ću mu posvetiti svoju pažnju, ali ja ga nisam do kraja saslušao. Nisam mu dopustio da priča o stvarima koje voli. Propustio sam takvu priliku da doprinesem štićenicima zemlje živih, iskrenu ljudsku pažnju koja mi je neophodna za izlečenje. Vozeći se kasnije prema Beogradu, razgovarali smo o duhovnoj bolesti ovih mladih ljudi. Otac Gavrilo je kod njih primetio poslušnost, dobrotoljublje, bratoljublje. Ja sam u njihovim očima video čiste poglede i vesele duše koje imaju duhovno zdravi ljudi. Na kraju smo shvatili da smo doista bili u zemlji živih ljudi puni vere u izlečenje i nade u večnu pomoć Božju. Neka uz molitve presvete Bogorodice Lepavinske čiju ikonu poštuju, njihove zalutale duše pronađu put za povratak iz tamnih mesta u rajsko sveto mesto koje se nalazi u svakome od nas. Svetinje grada Kragujevca. Zvoni mi telefon, javlja mi se otac Nemanja. Sa suprugom i decom dolazi po mene i svi zajedno idemo na proslavu krsne slave. Tu večer je bilo posebno lepo, ali krenimo od početka priče, od jutra, jer po njemu se dan poznaje. Do oca Nemanje sam došao po preporuci oca Gavrila. Prvi put sam ga video tog dana kada je služio jutarnje bogosluženje u parohijskoj crkvi Svetog Save u Kragujevcu. Kasnije smo se upoznali, ali ne uz kafu, već uz ranojutarnji obilazak kragujevačkih pravoslavnih hramova. Predložio je da osim crkve Svetog Save posjetimo i crkvu Svete Petke, kao i crkvu Svetog Dimitrija. Sve tri crkve nalaze se na obodu kragujevačkog spomen područja na kojem je za vrijeme Drugog svjetskog rata mnogo duša izgubilo svoj ovozemaljski život. Spominjao je nekoliko hiljada žrtava, od kojih je bilo mnogo dece. Ulazak u sve tri crkve kao da je bio jednosmjeran, kao da smo cijelog dana, ne izlazeći napolje, bili duhovno povezani sa njihovim oltarima. U jednoj od crkava koje smo posjetili imao sam priliku da suzercivam ukrasitelja sveta i današnjeg dana. Imao sam priliku da fotografišem ikonu Kosmos koja simbolizuje tvorca i ukrasitelja sveta. Usmerio sam svoj pogled prema njemu kroz objektiv kamere. Bio je to prizor misaono nepojmljiv, ali ipak osjećajno stvaran. Sve tri crkve koje smo posjetili svojevremeno su imale svetinju koja je mirotočila. U crkvi Svetog Save se, na primjer, čuvala častica krsta gospodnjeg, koja po svojoj sredini ima urezan trag mirotočenja. Posle naše jutarnje misije sledila je večernja, misija sa početka priče. Moglo se naslutiti da će i to večer biti posebno ukrašeno. Kada sam seo u auto oca Nemanje, bio sam uz njega, njegovu suprugu i četvoru dece, sedmi putnik. Kako bih izbjegao gužvu na zadnjem sedištu, jedan od njih, mali Gavrilo, seo je na prednje sedište pored mene. Iskoristio je tada priliku da nauči da fotografiše. Kada smo parkirali auto, mali Gavrilo me je ljubazno primio za ruku i uveo u dvorište, zanemarivši nakratko svoju mamu i svog tatu. Mala hrišćanska zajednica, predvođena slavljenikom, nije mogla da sakrije svoju srdačnost prema meni, nepoznanom gostu. Međutim, svi smo mi uz slavljenika najveću pažnju posvetili Arhangelu Mihajlu, ali i malom Gavrilu, koji se neprestano igrao pored nas. Jutarnji izlazak sunca se brzo ulio u večernji zalazak, a ceo dan se krasio raznim ukrasima, jer nas je blagoslov ukrasitelja Vasione pratio od naše jutrošnje posete kragujevačkim hramovima. On je ovu našu jednodnevnu duhovnu avanturu zasladio svojim osmihom, kao da je hteo da nas nagradi zbog posete gradu čija je kapija ukrašena najvećim krstom koji sam video u životu. Manastir Miljkovo, Moravska Sveta Gora. Priča oca Gavrila odvela me u posjetu još jednoj predivnoj svetinji Srpske pravoslavne crkve. Pričao mi o svetim moštima, o grobu oca Ambrosija, duhovnika svetog Jovana Šangajskog i o ostalim svetinjama koje se nalaze u manastiru Miljkovu. Pričao mi o monahinjama koje brinu o toj svetinji. Saznao sam od oca Gavrila da njihovo sestrinstvo čine jedne od najstarijih i najiskusnijih monahinja u Srpskoj crkvi. Na putovanje u posjetu manastiru Miljkovu pridružio mi se brat Zoran, koji ponekad putuje sa mnom u potrazi za duhovnim iskustvima. Vozeći se poduže dugim vijugavim putevima, stigli smo pred kapiju manastira gde smo imali poseban doček. Naime, imali smo čast da nas jedna monahinja dočeka na samoj kapiji. Ubrzo po našem dolasku zvona su označila početak svete liturgije na kojoj sam imao priliku da doživim velika dela duhovne prirode. Pažljivo sam posmatrao sve što se dešavalo u crkvi. Hteo sam da doživim svaki deo svete liturgije. Pratio sam monahinje za pevnicama, gledao sam kako su pognule glave prema svetlu kandila. Iz njih je isijavalo prisustvo velike želje za sjedinjenjem sa Hristom. Tu posebnu svetlost upijala ikona Ahtirske Bogorodice Čudotvorke, a sve to obavijala trisveta liturgijska pesma koja je ispunjavala crkvu. Po završetku liturgije uzeli smo naforu i laganim korakom prošetali manastirskim dvorištom. Mati Igumanija nas je pozvala da se pridružimo ostalim sestrama i gostima na posluženju. Sve prisutne sestre su se obradovali kada sam naglasio da dolazim po blagoslovu oca Gavrila. Igumanija Mati Angelina, proigumanija Mati Anastasija, bivša igumanija manastira Manasija i Mati Teodora poznaju oca Gavrila još od njegovog detinjstva. Pričali su mi o njihovim zajedničkim susretima, što je mene posebno zanimalo, jer sam hteo da što više saznam o detinjstvu svog duhovnog oca. Mati Teodora je ocu Gavrilu poslala darove, blagoslove i poruku sećanja na sve one zajedničke izmoljene molitve tokom njihovog dugog monaškog staža. Radosna je što se duh njenog monaškog stvaralaštva preneo na oca Gavrila, koji dalje širi taj duh istinskog hrišćanstva na druge kroz podvig snažnog pravoslavnog misionarinja. Igumanija Angelina nas je pozvala da ostanemo na zajedničkom ručku, koji nas je ukrepio i dao nam blagodatni pečat zajedništva u ovom božanskom okruženju. Ubrzo sam svoje misli usmerio na ostale neistražene manastire Moravske Svete Gore. Ovo područje svojim prisustvom obogaćuje čak 5 manastira. Igumanija Angelina nas je uputila prema manastiru Dobriš. Poslušavši njene putokazne savete, krenuli smo dobro utabanim akademskim putem. Što smo se više približavali crkvi Svetog Nikole, oko nas je bilo sve više procvetalog cvijeća, sve više zelenila i sve više plavetnila na nebu. Ubrzo mi se ponovo ukazala prilika da doživim delić neba na zemlji. Ispred mene se pojavila obnovljena stara crkva iz 14. vijeka, od koje je ostao deo zida i kamena stepenica na koju morate stati ako želite da uđete u crkvu. Prešavši preko nje, otputovao sam u istoriju, u doba duhovnog jedinstva ovog naroda. Vremeplov me je odveo tamo gdje sam imao priliku da doživim odnos mojih predaka prema veri. Ispred mene se pojavila slika vjernog naroda, koji svedoči o svojoj ljubavi prema istini, kao jedinoj svrsi njegovog postojanja. Pošto je izašla iz crkve, mati nam je skuvala kafu i sela sa nama. U razgovoru smo spomenuli zabrinutost zbog nepoznavanja lokalnih puteva kojima bi trebalo da obiđemo ostale manastire. Vidjevši našu zabrinutost, rado su nam se pridružili Darko i Ivica, dvojica vernika iz obližnjeg mesta. Želeli su da podele sa nama iskustvo dodira sa duhovnošću Moravske Svete Gore. Zajedno, svi četvoro nastavili smo putovanje prema manastiru Zlatanac, posvećenom svetim vračima Kozmi i Damjanu. Ušavši u hram, osjetio sam prepoznatljivi miris tišine u kojoj stanuje stvoritelj. Upravo u toj tišini tražio sam susret koji uzdiže moj duh ka božanskim saznanju. Pružila mi se prilika da dotaknem to uzvišeno saznanje i tada sam postao svestan svoje ništavnosti, kao i činjenice da je suština postojanja jedina u naručju stvoritelja. Nakon dužeg zadržavanja u tišini polumračnog hrama, gostoljubiva mati Paraskeva nas je pozvala na posluženje. Počastila nas je medom, kafom i svojim vremenom. Vodili smo duži duhovni razgovor kojeg je pratio njen radosni pogled. U znak zahvalnosti za njenu beskrajnu pažnju, mati Paraskevi sam poklonio ikonice Presvete Bogorodice Lepavinske. Nju su ikonice mnogo obradovale, a nas uputile dalje prema manastiru Radošin. Crkva manastira Radošin posvećena je vavedenju Presvete Bogorodice. Crkvu su obnovili stanovnici sela u Drugom svetskom ratu kada su odlučili da neće ratovati, već da će graditi crkvu. Tokom cijelog rata mimoišle su ih ratne strahote, a oni su uspjeli da neometano obnove crkvu. Mati Igumanija je pohvalila naš dolazak u ovaj nepristupačan kraj, delići sa nama tom prilikom svoje iskustvo o molitvi i postu. Saznali smo da molitva i post mogu da nas prebace u drugačiju dimenziju postojanja, tamo gdje žive smirenje i poslušnost. Slušali smo i upijali njeno iskustvo, a onda nas je mati Igumanija pozvala u crkvu ispred ikone Presvete Bogorodice, gdje je pročitala katist Počajevskoj Bogorodici i tako nam praktično pokazala moć molitve. Posle molitve i duhovnog razgovora sestre su nas ispratile, a mi smo se napuštajući manastir divili ružama i prelijepom vrtu koji krasi manastir Radošin. Pred nama je sada još jedna svetinja, manastir Tomić. Ovaj duhovni biser smešten je najdalje od Miljkova. Razmišljali smo da odustanemo, predložio sam da se vratimo u Miljkovo. Kasno je. Teško je bilo naći sve ove manastire, a tek manastir Tomić. Možda se izgubimo i oko nas mrak i ako nas mrak zatekne na putu, nećemo znati da se vratimo. U tom trenutku u meni se ipak probudila želja za još jednim duhovnim saznanjem. Svi su me bez razmišljanja podržali, tako da smo odlučno nastavili dalje. Nakon duže vožnje zapuštenim lokalnim putevima stigli smo do ovog najudaljenijeg manastira koji kao da se nalazi na kraju Velike Morave. Ušavši u manastirsku portu, istrpljeni od putovanja, seli smo pod jednu senicu. Tu nesvakidašnjem ambijentu prisjetio sam se sestrinstva manastira Miljkova i njihove osjećajne ljubavi prema ocu Gavrilu kojeg nisu vidjeli mnogo, mnogo godina. Zatim Dobreša gdje sam upoznao snažnu veru mojih predaka. Setio sam se manastira Zlatenac i prisustva neprirodne tišine u hramu kao i manastira Radošin gdje smo kao pčelice okružili mati Igumaniju vodeći duhovne razgovore o postu i molitvi. Za razliku od vrlina koje sam imao priliku da dotaknem u prethodnim manastirima, ovdje me umjesto vrlina dočekala vladarka svih vrlina. Ovdje smo sedeli i razgovarali u prisustvu njenog blaženog lica, njenog pokrova i njenih očiju. Bio je ovo susret nebeskog sa zemaljskim. Za mene je ovo bio vrhunski dar Presvete Bogorodice, kruna svih vrlina koje sam danas upoznao u našem duhovnom istraživanju. Osjećao sam se ovenčan prisustvom neprekidne Božje ljubavi, čiji je venac obuhvatio naše današnje prisustvo u svih pet manastira Moravske Svete Gore. Vraćali smo se za Miljkovo sa posebnom radošću. Shvatio sam da nas je prethodni dodir sa ljubavlju, verom, tišinom, postom i molitvom doveo upravo pod bogorodičin pokrov zaštite i zagrljaja. U našim očima vidjela se buhtinja duhovne raskoši. Ispunjeni duhom svete liturgije prije polaska za Beograd uzeli smo blagoslov svetog Jovana Šangajskog i njegovog duhovnog starca oca Ambrosija, poželjevši da monahinje iz Miljkovog manastira još dugo brinu o ovoj svetinji. Manastir Rajinovac, Bogorodičin osmih. Završivši svoje putovanje prije povratka tamo odakle sam krenuo, zaželjela sam da prisustvujem svetoj liturgiji u manastiru Rajnovac. Hteo sam da za kraj još jednom celivam ikonu Bogorodice Rajnovačke. Hteo sam da se ispred njene ikone zahvalim pravoslavnoj Srbiji što je omogućila istraživanje njenog duhovnog bogatstva. Rekao sam ocu Gavrilu za moj plan. On se obradovao jer je svojevremeno nakon manastira Tumane, koji je njegov prvi iskušenički manastir, došao u manastir Rajnovac gdje je boravio 3 godine kao iskušenik. Do sada sam nekoliko puta posjetio Rajnovački hram i poklonio se Bogorodici, jednoj predivnoj ikoni na kojoj se Bogorodica i Hristos osmehuju u celom svetu. Njen osmih na ikoni je jedinstven. Sama ikona je jedinstvena. Pristupivši ikoni tog ranog jutra, celivao sam je svim svojim čulima. Ovaj put sam išao sam, niko nije bio sa mnom. Nijedan od članova mog istraživačkog tima nije bio prisutan. Nekako duboko u sebi hteo sam da idem sam. Seo sam na klupu u crkvi i čekao početak svete liturgije. Pitao sam Mati Olimpijadu da li je dozvoljeno fotografisanje i ona mi je odgovorila da jeste. Rekao sam da želim da slikam i slike pošaljem ocu Gavrilu, koji je ovdje svojevremeno bio kao iskušenik. Mati se obradovala i pokazala rukom na unutrašnjost crkve. Sve, sve slikaj, sve pokaži ocu. Neka vidi kako nam je lepa crkva. Slikao sam i razmišljao o tome da je došlo vrijeme da završim projekat i vratim se nazad. Dovoljan broj putopisa je iza mene. Nisam osjećao umor od istraživanja, nego zadovoljstvo zbog dosegnutog cilja. U tom razmišljanju prekinula me je mati Sara, pozvavši me na kafu i ručak. U pauzi sam seo za jedan sto u hladu ispod drveta, odakle sam imao lijep pogled prema crkvi. Obratio sam nakratko pažnju na vesti, da bih video novosti o požaru koji se na Svetoj gori opasno približavao u Hilandaru. Na moju veliku radost, pročitao sam da iz oblaka koji se iznenada stvorio nad Hilandarom počela prethodne noći jaka kiša, koja je pomogla vatrogascima da na svega 1300 metara od manastira zaustave i ugase strahoviti požar. Obasula me još jedna radost, jer sam se uverio u neprocenjivu snagu molitve. Prije odlaska kući stajao sam nekoliko minuta ispred Bogorodičine ikone u crkvi, da bih bolje razumeo njen osmih. Podelio sam tada sa njom svoje utiske koje sam godinama skupljao prilikom susreta sa svetim pravoslavnim mestima. Povratak kući. Praznik uspenje u manastiru Lepavina. Sa velikim oduševljenjem dočekao sam dane letnjeg godišnjeg odmora. Nekoliko tih nesvakidašnjih dana želeo sam da provedem u svom rodnom gradu koji sam prije nekoliko godina napustio, jer sam hteo da istražim pravoslavnu duhovnost. Iz tog razloga sam otišao u Srbiju gdje me posljednjih godina okružuje mnoštvo manastira i svetih mjesta. U međuvremenu u rodnom gradu sam ostavio svoju generaciju. Ne baš pretjerano zainteresovan za gradska zbivanja, razmišljam da odim popodne u posjetu manastiru Lepavina. Tamo bih prespavao i dočekao praznik uspenja presvete Bogorodice. Praznik koji je obeležio moje prve susrete sa Lepavinom. Svake godine na ovaj dan u Lepavinskoj kotlini bi se okupilo mnoštvo moje rodbine i prijatelja. Došli bi da proslavi praznik i da iz kotline ponesu kući blagoslov presvete Bogorodice Lepavinske. Na dan prije praznika bi nam osnovni zadatak bio da pomognemo manastiru da se pripremi za doček velikog broja vernika. Tako iz godine u godinu, ne prestajući da se osvežavamo prazničnom i manastirskom atmosferom. Dobivši blagoslov oca Gavrila, pridružio sam se ostalim prijateljima koji su došli da pomognu. Dao sam svoj mali, gotovo neprimetni doprinos uređenju okoline hrama. Hram je blistao, ali nije mi se svidao korov oko njega. Vadeći čisteći korov koji je rastao između kamenih ploča na stazi oko Lepavinske crkve, nailazio sam na problematični deblji korijen koji je bilo teže izvaditi. Bila mi je veća radost kada bih uništio upravo takav korov, jer sam ga smatrao prijetnjom za predivni hram. Klečići na pločniku i vadeći ga, shvatio sam u čemu je nagrada za moj beznačajan doprinos koji sam ranijih godina prinosio manastiru Lepavini na praznične dane. Sećam se da sam davnih godina kao dečak također vadio korov oko Lepavinske crkve. Imao sam i tada jaku želju da sav korov povadim i tako spriječim svaku prijetnju u lepoti hrama. Sada shvatam da je svaki moj pokret rukom u čupanju korova bio tokom prethodnih godina bogato nagrađen od ruke presvete Bogorodice Lepavinske. Po završetku poslušanja oko uređenja hrama, večernje službe u crkvi i zajedničke večere, čekali smo jutro i prvu jutarnju svetu liturgiju. Kao i protekli godina, vernici su od ranog jutra dolazili u manastirsku kotlinu, povećavajući red za poklonjenje pred čudotvornom ikonom Lepavinske Bogorodice. Mitropolit Jovan i arhimandrit Gavrilo su služili svetu liturgiju u velikom hramu, uz prisustvo brojnog sveštenstva. Mnogi vernici su se okupili u čast praznika Uspenije Presvete Bogorodice. Tokom celodnevnog boravka u Lepavinskoj kotlini sa velikom pažnjom sam pratio ljude, njihove poglede, pokrete i načine koji su se klanjali pred ikonom Bogorodice Lepavinske. Doživeo sam ih kao decu kojima je majka svojim praznikom došla u posetu. Obišao sam manastirsku kuhinju gde su prijatelji manastira pomagali u pripremi ručka za sve vernike. Osim mnoštva poznatih u kuhinji bilo je mnogo novih, meni nepoznatih ljudi. Kao da je došlo do smene generacije. Vreme i godine menjaju okruženje ljudi u Lepavinskoj kotlini. Ostaje isti jedino otac Gavrilo. Čini mi se da vreme ne utiče na njega. Duh mu je ostao isti kao onih godina kada sam ga upoznao. Posetilaca mojih godina je bilo najmanje, ali nije mi žao, jer oko sebe vidim nove generacije koje danas, isto kao i ja nekada, radosno doživljavaju praznik Uspenija Presvete Bogorodice u manastiru Lepavina. Posle večernje službe u crkvi i posluženja večere, otišao sam da ocu Gavrilu pomognem da napravi radio emisiju za večerašnje emitovanje Radio Blagovesti. Dok se radio emisija emitovala iz Lepavine, uzeo sam blagoslov od oca Gavrila, spakovao svoje stvari, pozdravio se i kao poslednji napustio Lepavinsku kotlinu, uputivši se kući. Lagano sam se autom popeo iz kotline, a iza mene je ostao mesecom obasen hram u kojem se danas mnogo naroda poklonilo pred ikonom zaštitnice pravoslavnih duša. Naša čudotvorna ikona, naši duhovni oci i cijela kotlina manastira Lepavine, pokrivena mesečinom, sklopili su oči i otišli na zasluženi noćni odmor. Vozeći se kući iz Lepavinske kotline, prisjećao sam se detalja sa mog upravo završenog višegodišnjeg duhovnog istraživanja svetih mesta. Shvatio sam da to bogato iskustvo koje sam sa svetih mesta doneo sa sobom predstavlja ispunjenje moje želje koju sam davnih godina zaželeo pred ikonom Presvete Bogorodice, verovatno na današnji praznik njenog Uspenija. Na kraju putopisnog istraživanja. Pravoslavni Beograd. Razmišljam u smislu upravo završenog višegodišnjeg poduhvata susreta sa svetim pravoslavnim mestima. U tom periodu nastalo je mnogo putopisa. Neki susreti ostali su samo u sećanju, ali mnogi sam uspeo i da zapišem. Vraćajući se sa Svete Gore prema Lepavini, zaustavio sam se u Beogradu, gde sam na kraju i pronašao smisao svog duhovnog istraživanja. U crkvi Svetog Aleksandra Nevskog tih dana pripremala se proslava hramovne slave. Došao sam da zajedno sa vernim narodom proslavim praznik Svetog Aleksandra Nevskog. Arhijerejsku liturgiju služio je patrijarh srpski Irinej. Da bih mogao da sačuvam prizore sa liturgije, stao sam na mesto odakle sam mogao da napravim dobre fotografije. Slikajući, primetio sam kako senka iz razbarenog krsta sa prozora crkve pokriva vernike unutar hrama. Nekako su tada svi vernici u crkvi delovali zaštićeno. Pitao sam se šta je sa onima koji ne dolaze pod liturgijski blagodatni pokrov. Siguran sam da Gospod brine i o njima. Posle svete liturgije posjetio sam poznanike u dvorišnoj zgradi koji su pripremali svečani ručak za patrijarha i crkvene velikodostojnike. U hramu Svetog Aleksandra Nevskog uvijek sam dobrodošao zahvaljujući starešini hrama, ocu Vaji, koji je veliki prijatelj oca Gavrila i manastira Lepavine. Videvši me, pozvao me na svečani ručak. Seo sam u sali za sto pored čovjeka rođenog Beograđanina, koji je odrastao i ostario u jednom od starih delova grada. Za vrijeme našeg razgovora grejala nas je svetlost koja je dolazila sa prekrasno izrazbarenog hramovnog krsta. Patrijarh, koji je sedeo za susednim stolom, U svojoj besedi je naglasio potrebu za misionarenjem, kako bi narod u većem broju prišao Bogu i crkvi. Izrezbareni krst iz dvorišnog hrama je i dalje sijao, željan da svoju duhovnu silu podeli sa nama. Blagoslovom patrijarha koji je usledio, u meni se tada rodilo osjećanje da je blagoslovio moju ideju za pisanjem knjige. Verujem da će se ova moja ideja u obliku knjige naći jednog dana u njegovim rukama. Knjiga koja će imati za cilj da kod čitalaca probudi želju za susretom sa svetim mestima. Za slučaj da se bar jedan čitalac odluči na takav podvig, voleo bih da njegov susret sa pravoslavnom duhovnošću započne uz ikonicu Bogorodice Lepavinske, koja je danas prisutna u mnogim pravoslavnim hramovima. Na drugoj strani Beograda u crkvi Vaznesenja Hristovog u Žarkovu upoznao sam oca Olivera Subotića, upravnika Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Često prisustvujem svetoj liturgiji u crkvi Vaznesenja Hristovog u Žarkovu, posetim njihovu parohiju, osjećajući kod njih iskreno gostoprimstvo i pripadnost kojom je posvećena obiteljsku pripadnost Lepavinskoj kotlini. Kada sam krenuo na svoj putopisno duhovno istraživanje, nisam razmišljao o promjeni mesta stalnog boravka. U periodu istraživanja, Beograd je bio moj privremeni grad. Danas sam ga prihvatio kao svoju novu životnu sredinu. Ovdje se svakodnevno susrećem sa svetim mestima, a na moje oduševljenje u svakom od njih se nalazi ikona Bogorodice Lepavinske. Samim tim za mene je ovdje i prisutna Lepavinska kotlina i nezaboravna Lepavinska duhovna obitelj. Hvala ti Bože što si mi dopustio da se susretnem sa svetim mestima širom pravoslavnog sveta. Hvala ti Bože za sve ljude koje sam sreo na svojim putovanjima. Hvala ti Bože za savete oca Gavrila. Hvala ti Bože što si me upoznao sa mati Mihajlom iz manastira Vavedenja u Beogradu koja je često bila uz mene prilikom susreta sa svetim mestima. Hvala ti Bože što mi u mom životu pomaže presveta Bogorodica Lepavinska. Hvala ti Bože za moj život i baš ovaj svemir. Hvala ti Bože na toj makar jednoj osobi koja će čitajući zapise mojih duhovnih iskustava naći put do tebe. Hvala ti Bože što si uvijek uz mene kada si mi potreban. Hvala ti Bože za moje zdravlje, zdravlje mojih roditelja i svih mojih bližnjih. Hvala ti Bože što mi daješ radost u životu. Hvala ti Bože što si moj jedini Bog. Putujući i posećujući pravoslavna sveta mesta, doživeo sam meni do tada nepoznate lepote Božjeg duhovnog sveta. Krenuvši od manastira Lepavine, preko Srbije do Svete Gore i nazad, otkrio sam mnoge lepote Božje tvorevine o kojima malo ko zna. Na mnogobrojnim putovanjima imao sam svu potrebnu podršku svojih roditelja koji su uvijek bili uz mene. Pomoglo mi je veliko iskustvo i znanje kao i pravi putevoditeljski savjet arhimandrita Gavrila iz manastira Lepavine, moga duhovnog oca kao i mati Mihajla iz manastira Vavedenja u Beogradu. Uz njihovu pomoć moje putovanja su bila pravilno usmeravana. Manastiri o kojima sam pisao su mi bili pristupačni, a njihova vrata uvijek otvorena. Zahvaljujem se ocu Gavrilu, mati Mihajli iz manastira Vavedenje u Beogradu, svojim roditeljima i prijateljima, kao i svima onima koji su putovali sa mnom i na taj način bili deo moje duhovne istraživačke misije, tokom koji smo se svi zajedno, makar za jednu stepenicu, približili duhovnim lepotama pravoslavlja.